Kun Radio ni Sagale Amerikati. Radio ni Sagale Amerika sanbataf dilbata galgala sa'ati 2 folakka daqabe amma sa'ati 3 saganta afaan oromo satellite nail satira tamsas anharra amma jalqaba akkamoltan kabajemtoota daggeefatoota keenya kuma barame qopii 17 kana keessa tamsasa man keessa sanbattaniif irradeebineen sin dageechisnu qabadde dhihaadheera qopii 1 jiran wajjinin sin barsiisati anan turummoane tigist gammeeti gara qopii dura dabar Manni murtii walii galaa Oromiyaa wixinee labsii mana murtii aadaaf fudhatama kennu qopheessu beeksiseera. Obbo Gonfaa Toomaa daayireektariin koominikeeshinii mana murtii walii galaa Oromiyaa wixineen labsii mana murtii aadaa naannoo Oromiyaa ijaaru kun an barbaachiseef sirni ijaarsummaatiif araara buusu naannoo Oromiyaa keessatti ture gara qaama seerummaatti akka seenu gochuuf jedhaniiru. Gabaasaa Galmoo Daawit tibba darbe erge irra deebiidhaan kinooti.
Obbo Gonfaa Toomaa direktarii koominikeeshinii mana murtii waliigalaa Oromiyaa wixinee labsii mana murtii aadaa naannoo Oromiyaatti ijaaru kun kan barbaachisee fi sirna ijaarsummaa fi araara buusuu naannoo Oromiyaa keessatti ture gara qaama seerummaatti seensisuu fi jedhu yaada isaanii VOF yoo kennan hojii wixinee kana qopheessuu ka jalqabame ganna darbe ta'uu ka'eeran Obbo Gonfaan waa'ee wixinee labsiif ga'ee jiru kanaa akkasitti ibsu.
Wixineen kun mana murtii waliigala Oromiyaa qofaa miti kan qophaa'e qaamoleen adda addaa keessaa gahee qabu. Adda durummaadhaan Instituutiin Leenjii ogeessota qaamolee haqaa fi qorannoo seera Oromiyaa qorannoo isaa gaggeessee ture barbaachisummaa hundeessuu isaatiin wal qabate. Barbaachisummaa isaatiinis wal qabate akka waliigalaatti nuti akka mana murtiitti dhimmoonni akka malee nutti baay'achaa jiru. Baruma kana qofa yoo ilaalle wanni murtii Oromiyaa keessaa qabnutti dhimmoota. Gara 1600 oliitti bara kana waggaa tokko keessatti qofa kan dhiyaate. Isuun immoo dhiibbaa hojii guddaa abbootii seeraarraanis gahaa jira. Uummanni keenyas immoo bal'inaan hojii dileessaa dhiisee manuma murtiitti wal falmuu kana baay'isaa jira. Kanaafis kana gam tokkoon uummanni aadaa qabu duudhaa bal'aa qabu sana fayyadamee naannoo isaatti wal dhabdee fi walitti bu'iinsa jiru yoo kan fudhatu ta'e dhimmoonni gara mana murtiitti dhufan hin xiqqaatu. Inni kun immoo dhiibbaa hojii abbootii seeraarraa isa gama biraatiin immoo isa dhimma isaa fixachuudhaaf wal falmuudhaaf gara manneen murtiitti deddeebi'uudhaan uummanni yeroo isaa qisaasu sana ni hambisaa. Kanaaf jennee manni murtii aadaa kun yoo hundaa'e jaarmiyaalee aadaa kana jaarsummaa Oromoon kana dura aadaa gabbataatti qabu kana sirriitti hojiirra oolchine dhimma isaatitti akka xumuratu gargaaraa kan jedhuun barbaachisummaan qorannoo sanaaf kan ilaalame. Kanarra dhaabbatee qorannoon sun manneen murtii aadaa akka hundaa'u qaban aadaa jaarsummaa kanas immoo jaarmiyoomsinee institushinaalaayiz goone dhimma kan akka itti hojjannu kan jedhu kallattii agarsiisa qorannoon suni. Kanarraa ka'amee caffee Oromiyaa fi akkasuma biiroo aadaa turizimii Oromiyaas akkasuma waajjira pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin ta'uudhaan qineen labsii kun akka qophaa'u taasifame. Achi keessatti manni murtii waliigalaa Instituutiin ogeessota qaamolee haqaa kun gahee guddaa kan taphatanidha. Yeroo ammaa kana wixineen sun gabbate yaa'ii caffee tibba kana gaggeeffamu irratti seera ta'ee mirkanaa'ee ba'a jechuudha.
Obbo Gonfaan wixineen kun erga qophaa'ee fi adeemsa qophaa'een durallee dhimmuma kanarratti abbootiin gadaa naannoo Oromiyaa jiranii fi qaamolee seeraa dhimmi ilaallatu guula mareen bal'aan gaggeeffameerallee jedhu.
Wixinichi bal'inaan manneen murtii aadaa sadarkaa gandaa fi sadarkaa aanaatti akka hundaa'an kan inni akeeku. Achi keessatti sadarkaa gandaatti hundaa'u sun bal'inaan jaartonni biyyaa naannoo sadarkaa gandaatti beekamtii qaban. Kan keessatti filatamanii tajaajila gaarsummaa kana kan kennan ta'a. Gurmaa'insa isaatiin wal qabatee inni jalqabaa kana kaasaa sadarkaa aanaatti hundaa'u sun immoo mana murtii aadaa ol dabarfataa jedhamee waama. Jaartonni gandarra jiran murtiin isaan murteessan gara mana murtiisa ol dabarfataa jedhamee sadarkaa aanaatti gurmaa'u kanaan oliyya isaan ilaalama. Kanarraa kan darbe yoo ta'e immoo gara mana murtii dileessi oliyyeen isaa mana murtii aadaa. Gara mana murtii aanaatti deema jechaadha. Caasaa kanaa fi baay'ina jaarsota dhimma ilaalanii akkasuma murtiin isaan murteessan dhimma akkamii irratti aangoo qabu kan jedhu tarreessee kan qabateedha. Dhimma yakkaa wal qabatee yakka sasalphaa ilaaluu danda'u dhimma hariiroo hawaasaa akkasuma ilaalanii walitti araartuu danda'u jedhee waa'ee aangoo isaanii waa'ee baay'ina isaanii fi gurmaa'insa mana murtii kanaan ol qabatee kana makeedha qaba jechuu dha. Abbootiin gadaa akkaataa seerri jarri ittiin hojjetan seeruma aadaa fi seera abbootiin gadaa seera Oromoon qabu sana. Isa immoo seerri qixa sirriitiin hojiirra oolchuusa. Abbootiin gadaa itti dhiyeenyaan akka hordofuu qaban fi deeggarsa gochuu qaban wixinichiin ka'a. Kanaaf isaanis gahee guddaa qabu gara tumsuudhaan hojii isaanii deeggaruudhaan waan ta'e jedhu wixinicha keessatti taa'ee jira.
Baasii yookaan immoo wanna barbaachisu eenyudha kan jara kanaaf mijeessu?
Akka waliigalaatti qaamoleen mootummaa keessattuu qaamni seeraa raawwachiistuufaas gahee guddaa akka qaban hin ka'a. Keessatti kaffee mootummaa naannoo Oromiyaas akka ishee koldarii tokkotti waan kanarratti nu wajjin hojjechaa ture isaan hunduu gahee mataa isaanii qabu jechuudha.
Akka obbo Gonfaan jedhanitti manni murtii aadaa kun itti gaafatamni isaa mana murtii aanaatiifidha. Ijaarsa mana murtee kana keessatti manni murtii waliigalaa Oromiyaa qaamolee hedduu hirmaachisuu siman. Isaan keessaa takka abbootii gadaati. Abbaan gadaa Gobanaa Hoolaa Irreessoo warra Wixinee kana keessatti hirmaatan keessaa takkadha.
Kama amma Wixinee eessame kanatti oolaa bulaa ture manni Oromoo bakkeen uummata Oromooti bu'aa qabu. Amma wanni tokko kaleessa bobo daaddisatti laallatee jedhu yoo achi ol ba'ee jedhu immoo manni murtii idilee kun immoo wal dhiibaa harkaa dhiigaa duudhaa fi safuu Oromoo san harkaa dhiigaa amma araarri hoggattoo hawaasa keessatti bu'uun amantu wal lolaa wal dhiibaa namoota lamaanitti namoota hedduutu duukatti miidhamaa. Kanalleen immoo manni murtii kun harka keessa galfatee tarkaa fi hidhaa fa'aa fudhataa tarkaa fi ajjeechaa fa'aa fudhataa kana uummata Oromoo hin fayyada baay'ee fayyada. Wanti amma mana murtii aadaatiin ilaalame yoo achis ol ba'ee jedhe mana murtii idilee kanaa waliin dhiibuu hin beekamaa. Manni murtii idilee kun irra caalaa immoo ragaa sobaatitu baay'ataa. Ragaa sobaa kanallee uummanni Oromoo safuu qabuun hambisuu danda'a. Ragaa sobaa kana qofa oduu hin taane immoo hidhaan nama hin jiinsitu. Namni tokko immoo gorfamee yaadan. Qaamee har'ateeti hawaasa san keessatti badii oole sanirraa akka deebi badii oole akka si gaabu godhama. Kanaafu kana uummata Oromoo bu'aa hin buusan kan jennu yaadatam.
Garuu yeroo baay'ee wal fakkaatus aadaan jaarsummaa ka boorana jiru gujiirra adda ka gujiirra jiru iloo abbaa boorarra adda ka iloo abbaa boorarra jiru immoo kan shawaa keessa jirurra addadha. Waan kana seeraa yookaan immoo wixinee qophaa'e kana keessatti galchitanii ilaaltanittu aadaa bakka bakkaa jiru.
Oromoo booruun takka booruun adda jedhee fi ibsee jira. Achi keessatti wixinee san keessatti illee immoo akka naannooti jira akka kaleessa hawaasa keessatti baratan. Amma akka Harargee keessatti haalli itti nama araarsan haalli beenyaa itti namaa fuudhanii warra miidhame sanii kennan kan Harargeetii fi kan Booranaa waliin jitu kan Machaatii fi immoo kan Gujii waliin jitu kan Tuulamaatii fi immoo kan Machaa immoo waliin jitu. Garuu immoo sana gadaati aada fi safuusaa kan eeggatetu jira. Kanaafu akkaataa naannoon akkaataa kaleessa hawaasni kun itti jiraataa tureen kan wixineef.
Obbo Gonfaan manneetiin murtii kun akkuma mana murtii idilee mirgi walabummaa waa murteessuu isaanii ni eegamaa fi jechuunis dabalataan dubbataniiru. Wixineen mana murtii aadaa kunis dhuma torbee kanaa caffee Oromiyaaf dhiyaatee ragaa jedha. Ragaan mana murtii olaanaa Oromiyaa irraa arganne. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Galmoo Daawit galateeffannaa qophiitti aanutti oggaa dabarummoo. Yeroo tokkummaa mootummootaa weerarri koronaa vaayirasii Afrikaa keessatti dabalaa deemu gabaasa jiru kanatti weerarri vaayirasichaa Oromiyaa keessatti sadarkaa maalirra jira? Qorannooleen geggeeffamanii fi talaalliin rabsamoo maal fakkaata? Itti aanaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa obbo Darajjee Abdannaa Naasofsiise jaalannee gammadaati. Gara gaafiif deebii kamisa darbe godhameettan sin ceesisa.
Rakkoonni qabu xiqqaataa dhibeera kan jiraanirraa yeroo ammaa kan akka naannoo keenyaatti gara namoota 1,398 kan ta'u dhibee kanaan amma kaleessaatti kan qabamee jiru. Gara namoota 595 jechuudha. Amma ammaatti erga koovidiin jalqabee kaasee kun kan hin agarsiisu ji'oota kana keessa namooti baay'ina dhibee kanaan qabamanii kan jiraanirra xiqqaataa dhibeeraan namoota 40 keessaa namooti pozitiif taane xiqqaachaa dhufuu isaa agarsiisa. Jiroota darban kana keessa akka waliigalaatti garuu namooti bal'inaan kan biraan irra qabamanii fi namooti dhibee kun itti hammaatu akkan biraan irra xiqqaachaa dhufuu isaadha kan inni agarsiisa jechuudha ragaan jiru.
Xiqqaachuu isaaf sababaan maalidha jettu?
Sababaan egaa qorannoodhaan kanadha jechuun ammaaf illee kan qoratame yoo dhibe maaluma tireendii dhibee kun itti babal'ataa jiru. Kan duraanii dhajjiwoota darban kana xiqqaataa dhufeera. Duraanii kan kaasaa turre namooti qorataman xiqqaachuudhaa kanarraa kan walqabate dhibeen kun bal'inni isaa meeqa akka ta'e dhugaatti agarsiisuun duratti isaadhaa kan jiru. Duraan yeroo bal'inaan dhibeen kun mul'atu namooti qorataman keessaa namooti dhibeen kun irratti mul'atu giddu galeessaanii dhibba keessaa namooti gara parsantii 20-25 gidduu ta'u guyyaa guyyaa poozitiiv ta'u jira. Afurtama kan ta'u jira, sagalis kan ta'u jira. Giddu galeessaan turuu gara parsantaa 20-25 gidduu kan ta'an namoota qorataman dhibba keessaa poozitiiv ta'aa turan jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu poozitiivitii reetii isaa gadi xiqqaatee gara parsantii 10 gadi bu'ee jira jechuudha kan inni agarsiisu. Ragaan jiru kun babal'ina dhibee kanaa yeroo duraan irra ture irraa kaasee xiqqaachaa dhufuusaa agarsiisaa jiraatu irraa kana sababii kanaadhaaf kun xiqqaate kan jedhu amma akka qorannitti waan tokko harka qabnu hin jiru waan ta'eef sababii kanaaf kana ta'e kan jedhu xiqqoo nama rakkisa dubbachuun jechuudha.
Qorannaan immoo itti fufee jira. Uummati immoo ba'ee of hin ilaalchisa.
Qorannaan akka duraanii yaa mootummaan duudhaan akka qoratamu godhamaa tureedhaan booddana galu namoota 3,400 dhibbugaleessaan 350 guyyaa guyyaan kan qoratamu akka duraanii 1,000 miti kan qoratamaa jiru. Namootuma irra shakkamoo mallattoo qabaliidha kan qoratamudha akka duraanii nama hundumtuu akka inni qoratamuuf keessuma dhiibbaa godhamaa hin jiru jechuudha. Tokko siikiitii wajjin walqabatee lammaffaan immoo saampilii sonaan wajjin walqabatee hanqinaalee jiranirraa kan ka'e akka duraanii bal'inaan hin qoratamu jechuudha. Haalli qorannoo jiru.
Qorannaan bal'inaan hin deemu taanaan lakkoofsuma jiru baruun hin rakkisuure.
Sirriidha. Bal'inaan qoratamee iddoo baay'ee gaanee bal'ina dhibee kanaa amma bira kan jedhu dubbachuudhaaf bal'inaan namoota saampiliin fuudhamee qoratame keessaa yoo ilaalamedha. Amma garuu namootuma dhaabbata fayyaa dhufanii fi irra saaxilanii ta'anii fi mallattoo dhibee kanaa qabanii duwwaadha kan qoratamaa jiru malee tatamsa'ina dhibee kanaa bal'inaan hawaasa keessatti kan jedhu bifa agarsiisu hin jechuudha. Qorannoon gaggeeffamaa jiru.
Ija Itoophiyaadhaan gaafa ilaalamu Oromiyaan sadarkaa maalirra jirti?
Duraanii Finfinnee taanee bal'inaan dhibee kun kan keessatti mul'atu Oromiyaa ture. Amma yeroo ammaa kana garuu naannoleen warra kaan wajjin hin agarsiisidha kan ilaalamu malee akka duraanii salatti miti amma kan mul'atu.
Oromiyaa keessaa hoo iddoo faca'inni kun itti hammaatu eessa?
Oromiyaa keessaa magaalota naannoo Finfinnee jiran sana keessattidha kan inni baay'atu. Adaamaa akka Bishooftu, Buraayyuu Faatamaa fi Sabbataa fa'i kan mul'atu bal'inaan.
Amma vaayirasiin bifa jijjiirratee jedhamu variyaantii jedhaman kun jiru inni kunoo attam?
Amma ammaatti kan duraan beekaman gosa Aalfaati Beektaa kan jedhamudha. Amma Deeltaa kan jedhamu akka addunyaatti mul'ataa jiraani. Inni kun akka biyya keenyaatti yaa ministeerri fayyaatti deengadda Dr. Liyaan ibsa kennaa turte akka biyyaatti ganaa qorannoon gaggeeffamaa jira. Biyya keenya galeera moo hin galle kan jedhu dubbachuudhaafi ganaa qorannoo ministeerri fayyaa dhaabbata ministeerri fayyaa hawaasaa wajjin ta'uudhaan qorannoo gaggeessaa jiru. Galee moo hin galle kan jedhu amma ammaatti isatti wanti beekame hin jiru jechuudha.
Warri kaanoo Alfaanfaan?
Isaan jiru beekamaadha akka duraan warri duraanii jiru gosi isaanii.
Yeroo haala dhukkubichaa ilaaltanii hammaataa deemaa jira moo gada deemaa jira Oromiyaa keessatti?
Haala amma jiruun kan duraan irra xiqqaataa jira kun egaa kan agarsiisu tokkoffaa akkuma sila kaase namoota qoramataman keessaa namooti poozitiiv ta'an xiqqaachaa dhufeera kan duraan irraa. Lammaffaa ammoo isa duwwaatu hin taane namootumti illee dhibeen kun xammaatus xiqqaataa dhufeera kan qabaman keessaas namooti xammaatuu fi duwwaatiin xiqqaataa dhufeera. Duraan guyyaatti duwwaatiin gara 30 gara 35 ga'ee ture jechuudha. Amma yeroo ammaa kana 2-3 kan duuti jiru. Kunis gama tokkoon kan qabamanis dhibeen kun kan xammaatu xiqqaataa dhufeera. Akka waliigalaatti immoo kan qorataman keessaas namooti dhibee kanaan qabamuu isaanii irratti argame xiqqaataa dhufeera jechuudha. Kun akka waliigalaatti yeroo laalu ji'oota darbanirra ji'oota namaan sadan kana xiqqaataadha kan inni gadi waan ta'eef kan duraan illee xiqqaachaa dhufuusaadha kan ragaan guyyaa guyyaan gabaasan fudhannu kan agarsiisa.
Komee duraanii ogeessonni dhiheessaa turanii uummanni of eeggannoo hin godhuu of hin ilaalchisuu fageenya waliirraa hin eeggatu kan akkas akkas jedhu ture. Gama sanaan hoo fooyya'insi jira?
Gama sanaan fooyya'insi badaa jiru hin jiru akka ummayyuu taanaan xiqqaatu garuu namooti keessumaa dhaabbilee fayyaa yeroo dhaqanni dhaabbata keessumaa kan akka baankii geejjiba seerri bahee akka hojiirra oolu godhamee jiraanii xiqqoo magaalota gurguddaa keessatti wanti fooyya'insi jiru hin jira gara naannolee godinaa gara baadiyyaatti roosii qamaa deemu garuu wantoota akkasii kanatti deeggannoo gochuun dhiisuun mul'ataan kana wajjin wal qabatee hankinni kan jiru ta'uusaati kan inni agarsiisuu jiru.
Egaa mee karaa tallaalii farra dhukkuba COVID-19tti deebina attamii raabsisaa Oromiyaa keessa?
Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana ogeessa dabalatee namoota tiriliyoonaa qabani gara 1724 kan ta'an tallaalli fudhatanii jechuudha. Karoorri keenya 1732 ture yeroo ammaa kana namoota ogeessa dabalatee kan namoota miiltoo dhibeewwan adda addaa qabanii fi umriin isaanii waggaa 55 ol ta'e waliigala gara 1724 talaallii argatanii jiru jechuudha. Kan ogeessaa qofaatti gara ogeessaa 1994 kan ta'u kan dhuunfaa dabalatee jira kun kan mootummaa duwwaa miti gara 1974 kan ta'u gara 90% talaallii argatanii jiru jechuudha.
Egaa gosti qorichichi kennamu AstraZeneca ta'a jedhee yaada. Yoo isa ta'e isa marsaa lammaffaa immoo itti fufiinsaan fudhataa jiru?
Marsaa lammaffaa beekuu gale kan dura irraa kan kenname kan naannoo keenyaatti immoo jimaata irraa kaasee kan inni jalqabu kanaaf marsaa lammaffaa reefuu gale jira kun miiraatu.
Silaa marsaan lammataa yeroo hagamii booda kennamu turre ture?
Jeesadi booddee kennama warra yeroo jalqaba laawun chiinkii sabamtaa kanarratti fudhatanii. Kan jeesadii guutamalee kaan baay'een jeesadii guunne kan jeesadii guutan immoo doozii mata duraarraa kan jirurraa kennamuu jalqabiraan inni garuu bal'inaan kan hafaniiti amma akka biyyaatti gaafa roobii kaleessarraa kaasee inni jalqabee naannolee keessatti immoo jimaatarraa kaasee raabsama ta'ee kan adda baqaallee ibsee jiraan ammaa fi nuugahin jiraan boolitti nuugaa jennee mayaannaan.
Namoonni tallaalii sana fudhatanii dhukkubsatanii yookiin rakkinni adda addaa isaan quunnamee jiru Oromiyaa keessa?
Rakkoon addaa amaan hin jiru miidhaan kan irra gahee hin jiru garuu mallattoo talaallii kun fiduu danda'amanii yaadaman namooti irratti argame jiran fakkeenyaaf kan akka dhanna gubuu dadhabsiisuu buusaa buusaa dhukkubsuu wantoota akkasii kun jalqaba namoota irratti mul'ate jira jechuudha. Namoota hundaa irratti miti namoota tokko tokko irratti kan mul'ate jira kan haala garuu mallattoo hin mul'atamanii eegan malee miidhaa addaa kan hin geessise hin jiru. Koronaan akkuma dhabe naannoo keenya keessatti qoratamee beekuu adeemsu malee yeroodhaa yerootti amala vaayirasii qaburraa kan ta'e of jijjiiraa bal'inaan addunyaa irrattis bifa adda addaatti mul'ataa jira waan ta'eef nu birattis inni keessumaan naaraan biyyoota adda addaatti mul'ataa jiru kun jiraachuu danda'a waan ta'eef ani kaasu hawaasa keenya addaasumaan carraa kanaan deeggannoo barbaachisaa ta'e gochuun barbaachisaa jechuudha. Koronaa duruu ammitiin of eeggannoo gochuun dhibeewwan biraarraas namatti isa waan ta'eef keessumaa guutii afaanis funyaanii. Dhiqannaa harkaa wantoota mala ittisa koovidiif gargaaran jedhamanii ta'an kun koovidii duwwaaf osoo hin taane dhibeewwan daddarboo biraarraa eeguu ittisuu danda'u waan ta'eef carraa kanaan hawaasa keenya of eeggannoo ogeessi gorsa inni kennu fudhatee jira oolchuudhaan dhibee kanas ta'e garaagaraarraa of eeguun gaariidha kan jedhu dhaamsa kabajaan.
Obbo Darajjee Abdannaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti an darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin itti aanu dhaabbata Stand By Me jedhamu barnoota ijoollee irratti xiyyeeffatu irratti fuulleeffata. Dhaabbatichi biyya Biriteen keessa maaddeeffatee jira waggoota 11 dura godina Arsii magaala Boqqojjiitti hojii jalqabe. Tujubee Horaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa dhaabbata Stand By Me obbo Birhaanuu Tuchoo dubbisteetti kaayyoo dhaabbatichaa ibsuudhaan jalqabu.
Dhaabbatni Stand By Me kaayyoon isaa ijoollee abbaa kaadhan kanneen barachuudhaaf rakkoo qabanii barumsa bu'uura gochuudhaanii isaan barsiisuudha inni guddaanii. Dursi kan kennamuuf ijoollee abbaa haadha hin qabne kan immoo maatii harka qalleeyyii keessaa warra dhufanii isaan kana walitti qabanii gargaaruudha. Maatii isaaniis immoo gargaaruudha. Dhaabbatichi Itoophiyaa keessatti kan inni dhaabbate waggaa 11 fuuldura.
Itoophiyaa keessatti eessatti dhaabbatee jira? Eessatti hojjetaa jira dhaabbatii Stand By Me?
Itoophiyaa keessatti jalqaba Boqqojjiitti dhaabbate.
Arsee jechuun?
Mana barumsaa olmaadaa nan kaasee amma kutaa saddeetitti qaba. Dandirillookis immoo akkasuma darbee immoo ijoollee abbaa faarri irra hin jirre fira kan guddisu kan hin qabne iddoo ijoolleen itti guddatan immoo bokkojiidhaa qaba. Achirratti ijoollee gara soddomaa ta'an tajaajilaa jira.
Hamma yoonaa dhaabbati stand by me kun hojii inni hojjeteen bu'aa guddaa argame jettan keessaa?
Bu'aan argame jennu ijoolleen barachuudhaaf utuu carraa qabanii rakkoo hiyyuu maatiif barachuu kan hin dandeenye, maatiin gargaaruu kan hin dandeenye, firoonni gargaaruu kan hin dandeenye baratanii. Amma yoonaa ijoollee baay'eetu boqqojiidhaa yuunivarsiitii kan galanii giraajootii qabatanillee jiruu kan qabatantu jira. Akkasumas maatiif gargaaramanii ijoollee isaanii kunuunsanii akka isaan of biratti guddisuu kan danda'anii baay'eetu jira.
Meeqa ta'ume walumaa gala hanga ammaatti ijoollee stand by me Itoophiyaa keessaa gargaara?
1,000 gararraa ta'u iddoo lakkiittu.
Kun egaa maatii harka qalleeyyii keessaa akka isaan dhufannaaf himtaniittu mana barnootaa ennaa oolanii tarii mana isaaniitii nyaata gahaa argachuu dhiisuu danda'u gama akkasii deeggarsi dhaabbati kun godhuuf jira ijoollee kanaaf ennaa isaan mana barumsaa dhaqan?
Asirratti ibsuudhaa fi amma mana barumsaa barsiisota akka jarree ijoolleedhaaf laatanaaf ciree kenname. Mana barumsaa ofii keenyaa dhaabbatichi ijaaree barsiisaa eegammoo asii fixanii booddee sadarkaa lammaffaa akka isaan baratan achittis hin gargaara. Nyaatan kennaatiifi achitti immoo darbee yuunivarsiitiittis warri darbanii gargaaramaa jiru yuunivarsiitii akka isaan barataniifi deebi'ee immoo karaa ogummaa adda addaasu warri yuunivarsiitii garuu hin dandeenye. Ogummaa adda addaa baratanii akka isaan of danda'an gochuudhaa fi dhaabbatichi baay'ee dhaqqabatee karaa kana gargaaraa jira.
Tole egaa ijoolleen hanga ammaatti dhaabbata kanaan gargaaramanii sadarkaa gara gadiitti kaasanii hamma yuunivarsiitiitti deeman kun ijoollee meeqa ta'u walumaa gala?
Amma boqqojjiitti ijoollee gara ijoollee 37 kan amma yuunivarsiitii galan kan barataa jiranii isaan keessaa kan eebbifaman jiru. Dandoolleetti booddee jalqabe hojiin kun kanaaf amma waggaa darbee nama tokkotti yuunivarsiitii galee jira. Amma baran ammoo shamaran namatti darbanii barachaa jiru.
Yuunivarsiitiitti darbanii? Dhaabbati kun Itoophiyaa keessaa bakka kana lamaan Dambidolloo fi Boqqojjii qofaadha moo iddoo biraattis hojjechuudhaaf karoora qaba?
Egaa kan inni Boqqojjii irraa ka'ee ture Dambidolloo dhaqe yaa'u rakkoo biyya keessa jiru ilaaluudhaanii attamiintu iddoo namoota warra ijoollee rakkatan ijoollee rakkoo qaban bira ga'an jechuun kan achitti jalqabe. Gara isa kana guddisee gara fuulduraatti fi babal'inaan hojjechuudhaaf kaayyoo isaan keessa jira.
Akkasin amma natti himtanitti dhaabbati kun hojii gurguddaadha kan inni hojjetaa jiru. Maddi maallaqa isaa eessa yookaanis eessarraati kan inni gargaarsa argatu?
Dhaabbati kun biyya Ingilizii London irraati. Kan inni ittiin hojjetu warri achi jiran kun biyyoota adda addaatti hojjetu akkasuma namoota biyya keessatti hojjetaa jiru. Kanaaf ispoonsara barbaadu ijoolleedhaaf yoo mana barumsaa ijaaruu barbaadanii mana barumsaa tokko ijaaruudhaaf ispoonsara akkasumas immoo ijoolleedhaaf tokkoon tokkoon isaaniitiif ispoonsara barbaadanii ispoonsara kanaan warri ispoonsarii godhanii horii isaan buusan kanaanitu kanaanitu wantoonni hundi barumsa laallatee fayyaa isaanii laallatee nyaata isaanii laallatee kanaanitu baajetii achi ba'a. Kanaanitu gargaaramu. Ispoonsarri kun immoo stand by me hidhaaf kennu duwwaatu hin ta'in ijoollee kanas immoo dhuunfaa isaaniitti wantoota tokko yeroo wal qunnamanii gargaarsa hin godhuuf akkuma dandeettii ispoonsaraatti jechuudha. Akka kanaan baajetii kan
Ijoolleenii fi warri isaanii isin gargaartan kuni yeroo ammaatti ofii isaanii danda'anii warri hojiitti bobba'an jiru?
Ijoollee bira gargaaru bira darbee dhaabichi maatii isin gargaara. Hojii tokko tokko hojii uummatanii akka isaan hojjetanii gurmeessee akka isaan of danda'an kan goone jira. Amma boqojii keessatti gara maatii 13 birrii qarshii kennine. Qarshii kanaan nagadanii gargaarsa karaa dhaabbata kanaa kennamuuf bira gabalee kan mataa isaanii uummatanii kan of gargaaranii of danda'an jiru. Akkasumas immoo boqojii keessa marsaa dura gara maatii 9 akka isaan of danda'an goone jira. Deebi'ees immoo amma gargaaramaa kan jiran jiru akka kanaan kan of danda'an jiru.
Kan biraa kanan dubbise godina Arsii boqqojjiirraa dhaabbata kanaan gargaaramaa erga ture booda yeroo ammaa barnoota isaan sadarkaa olaanaarra kan ga'e dargaggoo Bookii katamaati. Attamiin gara dhaabbata Stand By Me akka dhufe naa ibsuun jalqaba.
Gara dhaabbata Stand By Me kan dhufe jireenya baay'ee natti ulfaate qormaata guddaa kanaan dabarse wanta ittiin barachuun qabu yuunifoormii qabu daftarri na rakkisaa wantoonni garaagaraa haalli jireenyaa baay'ee natti ulfaate ture. Sababa isa irraa kan ka'e keessattuu bula jaagara torbaatti yeroo darbu yeroo kumaatii fi qormaan cimaan na mudate innis maalidha barumsaa fi godhatee oduun barachuuf gara fuulduraatti adeemaa jiru bula jaagara torbaatti yeroo darbu daftara bitachuu hin dadhabe jechuudha. Bakka wanta baay'ee natti ulfaate keessaa daftarmoo bitadhee daftara san ittiin barachuu san dhabee kanan ture. Sana boodan garanatti gara dhaabbata Stand By Me kun gargaarsa akka kenna ijoollee harka qalleeyyii gargaaruu akka danda'u dhagahee waanan ture isa kanas abbaa koo bira dhagahee mari'achiise kan otoon gaafadhee na gargaaruu danda'u ta'a jedheen gaafadhee tan ture akkuma kana abbaan kuus na qabatee gara dhaabbata kanaatti dhufee ture. Ati bakka deeggaruu fi akka eegee manaaf kennaniif gaafadheen ture akkuma kan taanis immoo akkanatti seenuu fi ragaalee jiru wanta tokko tokko guurratanii jedhanii boodatti rakkoo kuusan hubatanii gara dhaabbata sanitti akkan seenuu ta'ee jechuudha.
Amma sadarkaa maalirra jirta barnoota keenya?
Amma akkaawuntiin bilbila faayinaansi kan jedhuun sadarkaa digirii fudhadhee kanan jiraa jechuudha. Baradhee bara kana xumuree kanan jiraa amma hojii sokuutti kan jiraa jechuudha.
Bookii dhumarratti ijoollee yeroo ammaa gargaarsa dhabanii rakkoo keessa darbaa jiraniif akkasumas dhaloota si booddee jiraniif dhaamsati qabdu?
Garanaaf garasi yemmuu ilaaltan uumaa bira dhaabbeen tokkoffaa kan nama gargaaru waaqayyoodha waan ta'eef waaqayyoon abdii godhachuu murteessaadhaan kan nuuf saamu wanta hojjennu san irratti abdii godhuun fudhatee fuulduratti deemuun barbaachisaadha. Maaliif rakkinni utuu nama hambisa ta'ee anatu hafaatu guyyaan tokko akka darbu beekaniitu wanni bira isaa irratti hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef dhaloota akkasiitiin abdiin kutatinaa jabaadhaa hojjechaa yeroo keessa jiranitti namatti dukkanaa'uu danda'a. Haa ta'u malee dabalataan kana nama jechuu barbaadu namoonni waa qaban maatii tokko barsiisuu danda'anii wanta qabanii cinaa hojjetanii ijoollee karaa irratti hafan saayikoolojiin isaanii kan miidhame xiinsammuu isaaniitti qabnuutu kan waan gargaaraatiin abdii kutatanii deeman kana deeggarsa barbaachisaa ta'e jechuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif boruu baratanii nama guddaa ta'uu danda'u iddoo barbaadan ga'uu danda'u. Kanaafuu namoonni qabeenya qaban oduu ispoonsar godhanii ijoollee kuman kan itoo karaa irraa kaasanii itoo gargaaranii dhaloota baay'ee ciccimootaan argachuu hin dandeenye.
Dargaggoo Bookii Katamaa, milkaa'ina argatteef baga gammaddee ibsa nuu kenniteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi.
Tole, isin illee carraa kana waan naaf kennitaniitii galatoomaa jiraataas ni jira.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadha qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataaf dilbata irra deebiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophiiwwan qabnu wajjin isin barsiisatee anan ture immoo anitti gisti gammeeti. Nagahan.